Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Hali inaripotiwa kuwa tulivu mjini Harare, huku Zimbabwe wanaendelea kusubiri matokeo ya kura za urais, siku moja baada ya ghasia kushuhudiwa mjini humo pale polisi na wanajeshi wakikabiliana na waandamanaji waliotaka kujua mshindi wa uchaguzi huo. Wapiga kura walikuwa wanatarajia kujua matokeo ya uchaguzi huo siku ya Jumatano, lakini tume ya uchaguzi imechelewa kutoa matokeo hayo kwa siku moja zaidi. Watu watatu walikufa wakati polisi walipopambana na waandamanaji na kulazimu maafisa kuwahusisha wanajeshi kurejesha hali ya utulivu. Rais Emmerson Mnangagwa ametaka uchunguzi huru kufanyika kuhusiana na machafuko hayo, akisisitiza umuhimu wa taifa kuendelea mbele baada ya uchaguzi mkuu. Mnangagwa amesema kwamba serikali yake inafanya mazungumzo na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa yanayolenga kutuliza hali ya kisiasa nchini humo. Wataalam kutoka Wizara ya Afya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanatarajiwa kuwasili kaskazini mwa nchi hiyo kusimamia mikakati ya kukabiliana na mlipuko mpya wa virusi vya Ebola. Maafisa wamethibitisha visa vinne vya maambukizi ya virusi vya Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini huko DRC, wiki moja baada ya maafisa wa afya wa Umoja wa Mataifa kutangaza kumalizika kwa ugonjwa huo baada ya kuwa watu 33 kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Hakuna ushahidi kuhusisha matukio hayo mawili ya mlipuko wa Ebola. Wizara ya Afya nchini humo imeripoti visa 26 vya maambukizi ya Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ikiwemo vifo 20. Watu 6 wamefanyiwa ukaguzi wa afya na 4 kuthibitishwa kuambukizwa Ebola. Maafisa wanasema kwamba wapo tayari kukabiliana na mlipuko wa Ebola kinyume na ilivyokuwa mwaka 2014, wakati ambapo ugonjwa huo uliua zaidi ya watu 11,000 katika nchi za Guinea, Liberia pamoja na Sierra Leone. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo yupo Malaysia, kituo cha kwanza cha ziara yake ya Asia inayotarajiwa kuzingatia suala la kukuza biashara huru na kuishinikiza Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya silaha za nyuklia. Ofisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani ambaye anafuatana na waziri huyo aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuwasili Kuala Lumpur kwamba katika ziara yake hiyo Pompeo atazishinikiza nchi za kanda hiyo kuendelea kuishinikiza Korea Kaskazini kupitia vikwazo. Tangu rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mwezi Juni mwaka huu, maafisa wa Marekani wamekuwa na matumaini kwamba Pyongyang itasitisha programu ya silaha zake za nyuklia, japokuwa hakuna ushahidi kama Korea Kaskazini imeanza utaratibu huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Maelfu ya wanawake wameandamana nchini Afrika Kusini kupinga ongezeko la visa vya ghasia dhidi ya wanawake. Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zenye kiwango kikubwa cha visa vya ubakaji na uhalifu wa kutumia nguvu dhidi ya wanawake, wasichana pamoja na watoto. Wanawake walioshiriki kwenye maandamano hayo wamesema kwamba walikuwa wakiandamana kwa sababu wamechoka na jinsi serikali inavyoshughulikia suala la dhulma dhidi ya jinsia ya kike, na kwamba wanawake wanaendelea kuishi kwa uoga, wakitaka serikali ya nchi hiyo kuchukulia suala hili kama jambo la dharura. Ripoti ya mwaka 2016 inaonyesha kwamba mwanamke mmoja kati ya watano nchini humo aliye na umri zaidi ya miaka 18 hudhulumiwa katika jamii. Ripoti pia inaonyesha kwamba wanawake 4 kati ya 10 wameachana na waume wao baada ya kupigwa na wanaume hao. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka sasa utakuwa na Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulioripotiwa kulipuka katika mji wa Beni na Mangina nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na katika sehemu ya pili tutaangalia kutetereka katika sekta ya benki nchini Tanzania, ambapo baadhi ya benki zimewekwa chini ya uangalizi wa Benki Kuu ya Tanzania, huku nyingine zikiambiwa kuunganishwa ili kuweza kuendelea kutoa huduma. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi kwa undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepeleka jopo la madaktari na vyombo vya afya katika eneo la Beni na Mangina kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa kuzuka katika eneo hilo, ambalo kwa kipindi kirefu limekuwa na mapigano ya kila siku ya waasi wa kundi la ADF. Hapo jana waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitangaza kuwepo kwa wagonjwa kadhaa waliogundulika kuwa na virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola katika eneo la Mangina ambalo lipo ndani ya mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali hii inatokea baada zikiwa zimepita siku 9 tu baada ya mlipuko kama huo katika jimbo la Equator linalopatikana magharibi mwa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangazwa na serikali kwamba tatizo la Ebola na mlipuko ule wa Ebola umemalizika kabisa. Afisa mwandamizi wa shirika la afya duniani WHO amesema mapema leo kwamba alipoongea na mtandao wa gazeti la The Guardian la Uingereza kwamba inaweza isiwezekane tena kutumika kwa chanjo ya kuzuia virusi hivyo kwa kuwa inaonekana kwa sasa vimeshasambaa sehemu mbalimbali. Kwa mujibu wa serikali ya DRC, watu 20 wameshapoteza maisha ikijumuisha wahudumu wa afya. WHO inaeleza kwamba imeanza kupeleka wafanyakazi wake na vifaa katika maeneo yaliyoathirika katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo ujumbe wa kimataifa umewasili pia. Uchunguzi wa awali wa kimaabara umethibitisha kuwepo kwa ugonjwa huo mjini Mangina, mji wa karibu na Beni ambao una mkusanyiko mkubwa wa watu unaopatikana takriban kilomita 2500 kutoka katika eneo ambalo mlipuko wa awali ulitokea na kutangazwa kumalizika, ambapo vile vile WHO imeeleza kwamba wafanyakazi wake wa afya ni moja kati ya wale walioambukizwa na virusi vya Ebola. Nimeongea na mwanahabari wetu Austere Malivika ambaye alikuwepo uwanja wa ndege wa Beni wakati waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ujumbe wa WHO ulipowasili, na anajua kinachoendelea huko. Malivika, ni nini hasa mpaka hivi sasa kinachoendelea hapo Beni?
Asante sana. Ni kwamba sasa hivi ni kwamba Ebola imethibitishwa katika mji wa Beni, na waziri ahusikaye na afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Oli Ilunga mwenyewe sasa hivi ametoka katika eneo la Mangina ambako ameacha madaktari ambao watahusika na kupambana na ugonjwa huu wa Ebola. Waziri amesema kwamba sasa hivi watu 20 wote wamefariki na ugonjwa wa Ebola na wengine 6 wanaangaliwa na madaktari ambao wameachwa katika sehemu hiyo. Vile vile ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Rais Joseph Kabila amepeleka vifaa ambavyo vitaweza kusaidia madaktari kuweza kujizuiza kuambukizwa, kwa sababu waziri mwenyewe ameongeza kwamba hapa kwenye uwanja wa ndege kwamba sasa hivi wameweka kambi kubwa ya madaktari, watakuwa na makao yao katika mji wa Beni, na hapo watakuwa wanaenda kilomita 30 kuenda maeneo ya Mangina kutibu na kufuatilia kwa makini harakati hizi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na amesema kwamba hii kazi itakuwa haraka kwa sababu ikiwa itaendelea inaweza kuathiri shughuli za uchaguzi, lakini anasema kwamba atahakikisha kwamba uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utafanyika wakati ambapo wizara yake imehakikisha ugonjwa huu wa Ebola umemalizika katika maeneo ya Mangina. Lakini Umoja wa Mataifa unasema kwamba vile vile utasaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi nimezungumza na Grace Lay ambaye ni mwakilishi wa Umoja wa Mataifa na vile wakilishi wa serikali ya Marekani katika MONUSCO. Anasema kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika harakati ya kutokomeza huu ugonjwa wa Ebola, hasa sana kwa usafirishaji kama vile ndege, vifaa na vile usaidizi wowote ambao utahitajika kwa haraka.
Austeri Malivika, je, kuna mkakati gani wa kutenga wale waliokutwa na Ebola ama kuweka mazingira ya kuepusha watu kupata maambukizi mapya kabisa ya Ebola?
Kuhusiana na mikakati ambayo imechukuliwa kuhusiana na watu ambao wamepatwa na ugonjwa wa Ebola ni kwamba kumewekwa sehemu rasmi ambako hao watu wametengwa, wameachwa tu na madaktari, na hapo wanatafuta tu dawa ya kuja, wanapuliza viti, wanapuliza sehemu ambako wapo, wanaweka dawa tu, matibabu ya kawaida ambao wanawekwa hapa. Lakini ni kwamba vile vile kumewekwa chumba kingine maalum katika mji wa Beni ambako wanasema kwamba iwapo mtu atagundulika na ugonjwa huo atawekwa hapo akiangaliwa na madaktari. Alafu kitu kingine ambacho serikali imesisitiza kwamba katika maeneo hayo, yani ukiona ndugu yako amekuwa na ugonjwa fulani, usimguse na usikue chochote ambacho unafanya. Ni lazima kuambia madaktari ama wauguzi ambao wamepelekwa hiyo sehemu, uwaarifu kwamba kuna huyu amekuwa na huo ugonjwa ili wenyewe wafuatilie. Hii wanasema kwamba itasaidia kuepuka usambazaji wa ugonjwa wenyewe, kwa sababu ukigusa mtu ambaye ana huo ugonjwa wa Ebola, moja kwa moja ukirudi kwenye familia yako vile vile itaugua. Serikali imeomba kila mtu, yani kila sehemu unatoka, uoshe mkono. Hilo ni swala la kwanza, na vile vile watu wasisalimiane na mikono. Kuhusiana na mikutano ni kwamba hawakatazi watu kufanya mikutano ama kwenda shambani ama kwenda shuleni ama vile kwenda sokoni. Waende sokoni, lakini msisalimiane na mkono, na vile ukitoka hiyo sehemu ni lazima kuosha mkono. Ndio mikakati ambayo imechukuliwa sasa hivi.
Lakini Austeri Malivika, wananchi wanaeleza nini juu ya swala hili la Ebola kuingia katika maeneo yao hivi sasa? Na pengine chanzo cha Ebola kufika hapo Beni inaelezwa ilikuwa ni nini hasa?
Asante sana Idi, ni kwamba kwa upande wa wananchi, kwanza katika kijiji cha Mangina, wengi wamehama, wamekimbia. Sasa swala ni kwamba hao wananchi wamekimbia wapi? Wengine wamekimbilia katika mji wa Beni. Kitu ambacho watu wanajiuliza, wananchi wanasema kwamba ni kwamba ugonjwa huu ulianza mwezi wa tano, lakini haikujulikana ulianza na nini. Kwa mmoja ambaye tulikutana naye akasema kwamba yote yalianza wakati ambapo kulikuwa mtu mmoja alikula pusipusi, nyama ya pusipusi. Na hiyo pusipusi ni kwamba hiyo tunaita paka. Sasa huyu paka ni kwamba alikuwa wa jirani. Baadaye wakazani kwamba ni huyu jirani ni mchawi, yeye ndiye ameroga hao watu, mapacha wawili wakafariki. Na familia moja ikaja kuangalia, je, huyo amefariki namna gani? Wakaja wakagusa yale maiti, na hapo ndio wakagundua kwamba ni ugonjwa, kwa sababu wote sasa walienda wakafariki wa familia moja. Alafu kwa upande wa wananchi, wao wanasema kwamba hili ni tatizo sana kwao, kwa sababu upande mwingine kwenye misitu ni ADF, upande mwingine wanakimbia. Kwa hiyo ni tatizo ambalo jumuiya ya kimataifa ingeliweza kusaidia kwa haraka wananchi wenyewe wa Beni. Na Beni ni kwamba iko karibu na mpaka wa Uganda, ni kilomita kama 80. Upande mwingine ni mkoa wa Kivu wa Ituri. Sehemu nyingine unafika Butembo na Goma, hapo ni mpaka wa Rwanda. Kwa hiyo ni kwamba kuna tatizo. Alafu kuhusiana na watu kutosalimiana na mkono, ni kwamba hiyo sehemu watu kila mara wanasalimiana na mkono. Kwa hiyo imekuwa tatizo kwao. Vile vile wanasema kwamba itakuwa vigumu kama wewe ni mke wa huyu kusema kwamba hautafanya mapenzi na yeye, kwa sababu wizara imesema kwamba watu wasiweze kufanya mapenzi na watu wasiojulikana. Wanasema kwa sababu zile mbegu zinaambukiza moja kwa moja ugonjwa huu wa Ebola.
Ni mwanahabari wetu Austeri Malivika nikizungumza naye wakati yupo uwanja wa ndege wa Beni alipokuwa na ujumbe wa wataalam akiwemo waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wataalam wengine kutoka Umoja wa Mataifa, alikadhalika shirika la afya duniani WHO, kwenda kuangalia kile kinachoendelea katika kijiji hicho cha Mangina kilichopo nje kidogo ya mji wa Beni, wenye mkusanyiko mkubwa kaskazini, ni eneo la Kivu kaskazini ndiko mji huo unapatikana. Vile vile afisa wa shirika la hifadhi za raia Kivu kaskazini Joseph Makundi naye ameeleza juhudi za kile kinachopaswa kufanywa na wananchi ili kuzuia maambukizi hayo.
Kutokugusa nyama za pori ambazo wamekuta zimekufa, kutokugusa maiti za watu ambao wamekufa, kutokuwa zaidi sana vile na uchunguzi wa kutokupeana mikono kwa wakati wa kusalimiana. Sio kama watu hawezi kusalimiana, wanaweza kusalimiana namna nyingine bila kupeana mikono. Wale ambao wanapana zaidi sana matirlang, ujue nani na muda gani ulimpatia hiyo busu ambayo ni ya mapenzi.
Naam, basi ni huyo Josephat Makundi ambaye yeye ni afisa wa shirika la hifadhi za raia Kivu kaskazini, akieleza kile ambacho wananchi wanapaswa kukifanya na ndicho ambacho hivi sasa shirika lao linajitahidi kutoa elimu hiyo kwa wananchi. Lakini hayo yakiendelea, nao wananchi wa eneo hilo wamezungumzia changamoto za kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola, kwa namna ambavyo wameelezwa kile wanachopaswa kukifanya na wataalamu wa afya ili kujepusha kupata maambukizi ya virusi hivyo vya Ebola.
Bajikazi asa walete mamiti za mrefu ndio watu wako wanasalimiana namu. Kwa juu ukipatia mwenzako mkono na ulishakuwa contaminé na ile virusi. Wale walete maga zizi kwa mwili antivirus ya Ebola. Kila mtu anavaa ile gamu mkono njo mwenzao inaye sipate.
Kwa juu washatambia tusipatiane mikono, wakisha sema na ile ilipo sasa mage ilipo sasa tunaanza kwanza jipimish njo tutajia mweko na Ebola na mwenye hana Ebola. Hapana, ile haisituma tunayacha. Juu kama wanakweko nayo itakuwa ngufu mkatani.
Tunasikia tu kama kuna kwaka ugonjwa ya Ebola me hatuyaelewaka vizuri. Maki kama watu wasisalimianake tena na mkono, maki watu wasifanyake mapenzi, ama watu wa mtu asinaushake mtoto wake, ya kwamba Ebola imeshatawala ndani ya nchi hii.
Ni wananchi wa eneo la Beni, Kivu kaskazini, wakielezea changamoto ambazo wanaziona zina wakabili kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, ambapo hivi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshathibitisha kwamba watu 20 wameshafariki dunia wakiwemo wataalam wa afya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshafanikiwa kuzima milipuko 9 ya Ebola katika miaka ya huko nyuma, ambapo serikali imethibitisha kwamba vipimo 4 kati ya 6 vilionekana kuwa na virusi vya Ebola. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo inayoikumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaendelea kuliangalia swala hili ambalo miaka kadhaa iliyopita huko Afrika Magharibi ugonjwa wa Ebola ulisababisha vifo vya watu wengi na dunia kutangaza kwamba ni tatizo kubwa ama janga kubwa la kiafya duniani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangalia kutetereka katika sekta ya benki nchini Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambapo leo tunaangalia hali ambayo inaonyesha sekta ya benki haiko njema. Pengine kuna sababu za kitaalam tutazijua hapo, ambapo hii leo kutokana na upungufu wa ukwasi, Benki Kuu ya Tanzania BOT imechukua usimamizi wa benki ya M Tanzania kuanzia leo Agosti 2. Akiongea na waandishi wa habari, gavana wa BOT Profesa Florence Luoga amesema uamuzi huo umetokana na benki hiyo kuwa na ukwasi mdogo kuliko matakwa ya sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. Aliongeza kuwa BOT imesimamisha bodi ya wakurugenzi mageuzi ya uongozi wa Benki M na mamlaka hiyo ya juu ya usimamizi wa sekta ya fedha, na itakuwa ikifanya tathmini kusaidia kupata ufumbuzi wa tukio hilo. Benki sita kati ya zilizowekwa chini ya uangalizi zimefutiwa leseni za kibiashara na tatu zikiunganishwa na nyingine. Benki M inakuwa ni benki ya kumi kuwekwa chini ya uangalizi maalum na BOT ndani ya kipindi cha miaka miwili. Swali kubwa ni kwamba kuna nini katika sekta ya benki nchini Tanzania? Tunaye hapa Gabriel Mongunda kutoka nchini Tanzania, mtaalamu wa masuala haya ya fedha na kibenki. Gabriel, moja kwa moja tueleze kulikoni, mbona ndani ya miaka miwili tunaona kuna benki nyingi tu nchini Tanzania zinaingia katika mkumbo huu wa kushindwa kujiendesha na kufanya biashara? Tatizo ni nini hasa?
Tatizo ni taratibu tu zilizowekwa na Benki Kuu ya Tanzania, ambapo kiasi cha mtaji kilichowekwa hapo zamani nadhani mwaka 2007 2006 kilikuwa kimeongezeka kidogo kwa hizi benki ambazo ni commercial bank na hizi benki za biashara na benki za kijamii. Kwa hiyo benki nyingi za kijamii zilishindwa kuungana, badala yake zikawa moja moja na mwishowe zikashindwa kufikia kiwango ambacho BOT benki kuu ilikuwa imejiwekea. Kwa hiyo tulishuhudia mwaka huu mwanzoni zikifutwa usajili. Kwa hiyo ni jambo ambalo limetokea, ni kwa sababu walikosa maono ya mbele sana, ambapo wangekuwa na uwezo wangeweza kuungana, kama ambavyo mmeona benki ya wanawake imeunganishwa na benki ya posta imekuwa benki moja. Kwa kufanya hivyo unakuwa na unarahisisha sana kuongeza mitaji ya benki husika. Naam.
Sasa kuna swala ambalo limekuwa likiendelea nchini Tanzania, tukisikia baadhi ya wanasiasa wa baadhi ya watu ambao wanashughulika na masuala ya kiuchumi wakisema kuna hali ya mzunguko mdogo wa fedha nchini Tanzania hivi sasa, na hilo likaenda mbele wakasema limehatarisha hata baadhi ya biashara kuendelea kusonga mbele nchini Tanzania. Je, hili lina uhusiano na swala hili, na si tu pengine kama ulivyoeleza kwamba Benki Kuu ya Tanzania iliweka ule mstari wa kile kiwango cha fedha ambacho benki zinapaswa kuwa nazo ili kujiendesha?
Naam, ukwasi wa kifedha katika uchumi huwa takwimu zinatolewa na Benki Kuu ya Tanzania, na ukiangalia ripoti iliyopitwa ile inaitwa Monthly Economic Review zinazotolewa na Benki Kuu zinaonyesha ukwasi umekuwa ukiongezeka muda baada ya muda ukilinganisha na kipindi hichi hichi cha miaka miwili iliyopita. Ukwasi umekuwa ukiongezeka sana, labda tu ni kwamba mikopo chechefu wanaita non performing loans zimekuwa zikiongezeka sana sana. Watu wanasaidi kwamba biashara zimekuwa mbaya, ndio maana wafanyabiashara wanashindwa kurejesha mikopo yao. Lakini vile vile kwa upande wa benki, wale wafanyakazi wa benki wanakuwa hawafanyi uchanganuzi zaidi kwenye kitu kinaitwa KYC, know your customer, kwa maana ya pale wanapoweza kuanza kuliquid watu corporate, na vile vile kuweza kufuatilia, je, kweli biashara zipo zinafanya kazi na wanamuuzia nani, unajua vitu kama hivyo. Sasa ukimfukizisha tu mtu mikopo, mtu ambaye unajua kabisa hapo mbeleni atashindwa kulipa, matokeo yake ni kwamba itatokea tu atashindwa kulipa. Vile vile benki haimiliki fedha, fedha zilizoko benki ni za raia, ndio maana Benki Kuu inaweza kuingilia kati, kwa sababu zile fedha kama uliweza kuzitoa nje kwa kukopesha watu ili uweze ukazipata na interest uweze ukatengeneza faida, kama watu warudishi, basi wale watu waliobaki na fedha katika benki wana hatari ya kukosa zile fedha. Nadhani ndio sababu kubwa ya Benki Kuu kuweza kutake over management. Sasa kitu kama hicho kinachangiwa na pande mbili zote, wafanyakazi wa benki kushindwa kufanya majukumu yao vizuri kwa kuwajua wateja wao na kwa analyze vizuri, na vile vile labda ugumu wa biashara sokoni. Lakini tumeweza tukiona baadhi ya sekta tu labda ndio zimekuwa ngumu, lakini kilimo kinakuwa, utakuwa unajua kwamba sasa hivi mavuno yatakuwa makubwa sana, tunategemea mwaka huu. Ukienda kwenye ujenzi, unaweza kuvuta miradi mikubwa sana inaendelea, japo labda makandarasi ni wanje, lakini kuna subcontractors wengi wapo, barabara zinajengwa sana. Kwa unakuta kuna sekta tu ambazo labda hazifanyi vizuri, lakini kiujumla fedha, ujazo wa fedha wanaita volume of currency kwenye uchumi umekuwa ukiongezeka muda baada ya muda. Naam.
Sasa kwa mfano ukiangalia hali jinsi ilivyo ya mabenki haya mpaka hivi sasa, tunaelezwa kwamba yapo 10 ndani ya kipindi cha miaka miwili yako chini ya uangalizi wa benki kuu. Na ukiangalia kwamba toka serikali ya awamu ya tano imeingia, kuna mambo mengi yamefanyika na watu wamekuwa kieleza kwamba uchumi umekuwa kutetereka. Sababu kuu ya watu kuona kwamba biashara haziendi, uchumi pengine unatetereka, kwanza je, ni kweli uchumi unatetereka? Na kama unatetereka, sababu za kuteteresha uchumi ni nini, na kwa namna gani, ama kama kuna sera, kama kuna sheria ambazo zilibadilishwa, viwango vya kodi vinavyochochea haya yote kuendelea?
Naam, labda kitu ambacho kinaweza kikasemekana kwamba uchumi umeteteleka ni swala tu la Mheshimiwa Rais kusisitiza sana juu ya ukusanyaji wa fedha kwa maana ya kodi. Kiukweli mamlaka ya Tanzania ya mapato imekuwa kidogo ni kali sana kwenye kukusanya fedha, nadhani ndo ambayo inaenda kugusana na mtu mdogo mdogo ambaye anafanya biashara. Kwa hiyo unaweza kukuta penalty zilizokuwepo na makadirio ya kwa makubwa sana ya kodi, kitu ambacho kinafanya biashara zizoofu kwa kweli, kwa sababu pesa zote zinapelekwa sasa serikalini. Kwa serikali inakuwa tajiri, lakini watu wake wanakuwa wanakosa fedha. Lakini tumeona kumekuwa na tax amnesty, kwa maana ya kwamba hicho kilio kilipelekwa pale ambapo Mheshimiwa Rais alikutana na wafanyabiashara, wali swala juu ya kubambikiziwa kodi kubwa kabisa kwenye biashara ndogo ndogo, na zingine hata ni kubwa, lakini unapewa kodi kubwa zaidi. Kwa hiyo Rais alikuwa amesikiliza na aliwaagiza TRA watekeleze sheria, ilipelekwa bungeni na ilipitishwa. Sasa hivi kuna msamaha wa tozo zile ambazo ni penalty na riba ambazo zilikuwa zimechajiwa kwa watu ambao walikuwa wanadaiwa kodi, kwa watalipa tu principal, kwa maana ya kwamba kodi halisia. Kwa hiyo yenyewe hiyo inatoa unafuu mkubwa sana kwenye jinsi ya matumizi ya fedha za wafanyabiashara. Mtu wa kawaida anaweza asijue, lakini kwa mfanyabiashara ambaye alikuwa anadaiwa kodi kubwa ambayo ina interest alafu ina penalty juu, anajua kwamba hiyo ndio njia mojawapo ya kuongeza ujazo wa fedha kwenye uchumi. Njia ziko mbili tu za kuweza kuregulate uchumi. Kuna moja inaitwa kodi na nyingine inaitwa matumizi. Hizi njia mbili zote zinaweza kutumika kuexpand uchumi, kwa maana kukuza uchumi au kuusinyesha uchumi. Kwa mfano, kodi, unaweza kaongeza kodi, ukatoa fedha kwenye mifuko ya watu ukapeleka serikalini. Unaweza kupunguza kodi kama alivyofanya kwenye tax amnesty, kufuta penalty, ukapunguza kabisa kodi, inamaanisha fedha zitabaki kwenye mifuko ya watu na watu wataendelea kufanya biashara. Kwenye kufanya matumizi ya maendeleo, unaweza ukafanya miradi mikubwa ya maendeleo na mingi kwa wakati mmoja, kwa maana kwamba utakuwa unalipa wale wakandarasi na wengine wanaofanya kazi kwa kuisaidia serikali, kwa fedha zitakuwa zinaingia kwenye uchumi. Vile vile unaweza usifanye hizo shughuli, kwa maana kwa kufanya hivyo utakuwa hauingizi fedha kwenye uchumi, zitakuwa zinabaki tu kwenye serikali. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa kipindi hichi kusamehewa kodi ni jambo kubwa sana. Kwa kufanya hivyo, fedha zinaingizwa kwenye uchumi wa raia wanakuwa na fedha. Pili, miradi mikubwa imekuwa ikiendelea kufanyika hapa Tanzania, miradi ya maji, ya barabara, madaraja na miradi mingine mingine. Hiyo yote ikifanyika, fedha zinaenda kwa wale wakandarasi na wanaofanya shughuli kwenye ile miradi. Hiyo ndio njia rahisi ya kuweka fedha kwenye mifuko ya watu. Kwa hiyo mtu akisema labda uchumi unasinyaa kidogo, unakuwa unateteleka kidogo, kwa sababu miradi yote inaendelea vizuri na serikali inakusanya fedha na mishahara inatolewa namna hiyo na watu wanaendelea kuwa na fedha. Naam.
Asante sana Gabriel Mongonda kwa kutueleza hayo juu ya swala hilo la benki hivi sasa kwa chini ya uangalizi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, na kama nilivyoeleza ndani ya kipindi cha miaka miwili benki kumi, ambapo hii leo imetangazwa Benki M Tanzania kuingia katika mkumbo wa benki huo. Wakati huo huo, benki za FBME na Benki ya Wananchi Mbinga, wakati vige Bankop na Benki ya Wanawake TWB zikiunganishwa na Benki ya Posta, Benki ya Wananchi Tandahimba ikiunganishwa na Benki ya CRDB. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.